Xotima. Pushti va moviy rangni ilohiy qirmizi rangga aylantirish mumkin. Sevgi va hurmatga bag'ishlangan konferensiyalarimizda biz erkaklar va ayollarni moviy va pushti ranglar bilan solishtirishni yaxshi ko'ramiz. Men xotin pushti rangli ko'zoynagi orqali ko'rib, pushti eshitish apparati orqali eshitayotgan bir vaqtda erning olami moviy rangga bo'yalgan bo'lish haqida gapirganimda bu timsollar hammaga tanish va tushunarli bo'lgani bois auditoriya jonlanib ketadi. Er olamga moviy rangli ko'zoynak orqali boqadi va moviy eshitish apparati orqali tinglagani bois xotinining gaplarini boshqacha tushunadi. Albatta, sevgi va hurmat uyg'unligining mazmunini mana shu yagona tasvir bilan xulosalab bo'lmaydi. Ammo moviy va pushti o'rtasidagi farq juda ajoyib muqaddima. Er va xotin turlicha ko'rib, har xil eshitishlari bois, bir-birlariga yuboradigan signallarni o'qishlari oson kechmaydi. Oqibatda tanglik doirasi yuzaga keladi. U yerda sevgi bo'lmaydi. Shu bois xotin eriga hurmat ko'rsatmaydi. Tanglik doirasida hurmat bo'lmaydi. Shu bois er xotiniga sevgi ko'rsatmaydi. Mazkur kitobning birinchi qismini biz tanglik doirasini qanday aniqlash va vayronkor aylanishni qanday qilib sekinlashtirish mavzusiga bag'ishlagan edik. Ammo shu bilan birga biz tanglik doirasidan to'liq qutulib bo'lmasligini ham bilib oldik. Moviy va pushti ranglar inson jinsini bildirgani bois, tanglik doirasi har doim turmush o'rtoqlarini o'zining keskin aylanishi domiga tortib ketishga tayyor turadi. Falokatni u ildiz otib ketmasidan aniqlashning kaliti tanglik doirasini qafasdan chiqarib yubormaslikni bilishdadir. Ikkinchi qismda biz xotinlarning erlariga hurmat ko'rsatishi hamda erlarning xotinlariga sevgi bilan munosabatda bo'lishi orqali tanglik doirasini nazorat qilishning eng yaxshi variantini aniqlashga urinib ko'rdik. Biz munosabatlarning bu davrini quvvat doirasi deb ataymiz. Erning sevgisi xotinni hurmat ko'rsatishga undaydi. Xotinning hurmati erni sevgi bilan munosabatda bo'lishga undaydi. Biz ushbu vazifani amalga oshirishning turli amaliy usullari va muqaddas kitob oyatlari bilan tanishdik. Erkak uchun 6 ta, ayol uchun 6 ta usul mavjud. Ularning barchasi samarali ekaniga shubha yo'q. Ammo nikoh barqaror bo'lishi uchun faqatgina tashqaridan yordam va samarali usullarni bilishning o'zi yetarli emas. Bir erkak o'z maktubida menga sevgi va hurmat mavzusiga bag'ishlangan konferensiyalarimizda qatnashib, xuddiki toza havo olgandek bo'lganini bayon etgandi. U 26 yillik birgalikdagi turmushi davomida xotini bilan ko'plab oilaviy seminarlarda ishtirok etgan. Ammo ularda oxir-oqibat ikkita variantdan birini tanlash zarurligi o'rgatilgan. Yoki ular juda ham ko'p usul va uslublarni o'zlashtirib olishlari, yoxud hamma erkaklar yomon ekanligiga ko'nikishlari kerak bo'lgan. U mazkur mashg'ulotlarda nikohdagi munosabatlarni mustahkamlash uchun inson urinishlariga urg'u berilishi, muqaddas ruh bilan birga bo'lishi borasidagi Xudoning da'vatidan chalg'itadi degan xulosaga keladi. Ular sevgi va hurmat uyg'unligi borasidagi bizning taqdimotimizni tinglaganlaridan keyin quvvat doirasiga munosib baho beradi. Ammo unda g'oliblik doirasi yanada kuchliroq ta'sirot uyg'otadi. U o'zining xotiniga bo'lgan sevgisi ilgari sabr va burch hissiga tayanganini anglab yetadi. Maktubining davomida u shunday yozadi: Sabr yaxshi narsa. Aynan u nikohimizni bugungi kungacha saqlab qolgan bo'lsa ajabmas. Lekin 26 yillik birgalikdagi turmushimizning 25 yilida mening quvonch idishim bo'm-bo'sh edi. Sizning ta'limotingiz tufayli Parvardigor menga hayot bag'ishladi va menga sevishning yangi quvonchi va ozodligini berdi. Bu insonning maktubi sevgi va hurmat borasidagi bizning ta'limotimizning tub mohiyatini aks ettiradi. Biz shunchaki nikohdagi o'zaro munosabatlaringizni saqlab qolish yoki yaxshilashga yordam bermaymiz. Bu muhim. Shu bilan birga qo'shimcha mahsulot, bir-biriga sevgi va hurmat ko'rsatish ortida turgan asl maqsad esa xudoni madh etishdan hamda o'z kalomida xudo o'rgatgan narsalarga bo'ysunishdan iboratdir. Yaqinda men yangi nashrda kitobimizda ishlatilgan muhim oyatlarni ko'rib qoldim. Efesliklarga maktubning 5-bob 31-dan 33-gacha bo'lgan oyatlarida shunday deyilgan: kishi ota-onasini qoldirib, o'z xotiniga yopishib qoladi va ikkovi bir tan bo'ladi. Bu sir buyuk va men buni Masih hamda iymonlilar jamoatiga o'xshatib aytayapman. Xullasi kalom, har bir er o'z xotinini o'zini o'zi sevgandek sevsin. Xotin ham erini hurmat qilsin. Nikohning buyuk sir ekani haqida gapirganida Paulus haq edi. Ikki kishi qanday qilib bir tanu bir jon bo'lishi mumkin? Matematikada 2 ga 2 qo'shilsa, 1 hosil bo'lmaydi. O'zingiz o'ylab ko'ring. Hech qachon erkak va ayol bitta mavjud otgan aylanib qolganini ko'rganmisiz? Xayolimizga nima keladi? Qandaydir jinsi noma'lum tanami? Yoki biz o'zimizdan shunday deb so'rashimiz kerak? Balki har kim ikkinchisi kabi bo'lishi kerakdir. Qanday qilib xotin eri bilan bitta bo'ladi? Axir er ham xotini bilan bir tan bo'lishi kerak-ku. Biz bunga shunday javob beramiz: balki er sal muloyimroq, pushti rangroq bo'lishi kerakdir. Keling, bu savolga boshqa tomondan qarab ko'raylik. Agar xotin eri bilan bir tan bo'lishi kerak bo'lsa, qanday qilib er xotini bilan bitta bo'la oladi? Endi esa, balki xotin ham erkak sifat, kuchli moviy rang sohibasi bo'lishi kerak, dersiz. Ammo erkakning ayol sifat bo'lishi, ayolning esa erkak sifat bo'lishiga umuman hojat yo'q. U holda ikkovi qanday qilib bir tan bo'lishadi? Paulus bu savolga 33-chi oyatda javob beradi. Ikki insonning bir tan bo'lishining eng samarali va eng amaliy usuli sevgi va hurmat uyg'unligidadir. Bunday birlik kundalik muammolardan emas, balki sevgi va hurmatning yo'qligidan dars ketadi. Boshqacha aytganda, agar ikki inson har bir qaror borasida rozilik bildirsalaru, lekin o'ziga nisbatan sevgi va hurmatning yo'qligini his etishsa, ular bir-birlari bilan bir tanu bir jon bo'la olishmaydi. Ammo er, ayniqsa kelishmovchiliklari paytida o'z sevgisini namoyon eta boshlasa, shunda xotin eri bilan bir tan ekanini his qila boshlaydi. Xotini ayniqsa mojaroli vaziyatlarda eriga hurmatini namoyon eta boshlasa, er xotini o'zi bilan bir tan deb his qila boshlaydi. Ehtimol kelishmovchiliklarga yechim topilmas, ammo insonlar bir-birlari bilan bir butunlikni his qilishadi. Xotin o'zining sevgiga bo'lgan ehtiyoji qondirilganini his qilsa, u eriga mahkam bog'lanib qoladi. Er o'zining hurmatga bo'lgan ehtiyoji qondirilganini sezsa, u xotiniga bog'lanib qoladi. Bu bir vaqtda sodir bo'ladi. Shunda ikki kishi chindan ham bir butunga aylanishadi. Ushbu kitobda juda katta hajmdagi ma'lumotlar jamlangan. Ko'pchilik odamlar nikoh muammolariga bunday yondashuvni ilgari uchratishmaganini aytishadi. Ammo agar Xudoga ishonch, sevgi va ehtirom bo'lmasa, bu ma'lumotlar sariq chaqiga ham arzimaydi. Sevgi va hurmatning mustahkam hislariga yo'l hayot uzunligi bilan o'lchanadi va bu yo'lni o'z kuchingiz bilan bosib o'tishingizning imkoni yo'q. Bu inson hal qiladigan masala emas. Shu bois sizga yuragingizni biladigan osmondagi otamizning yordami kerak bo'ladi. Agar nikohingiz Xudoga ma'qul kelishini istasangiz, Isodan yordam so'rashingiz kerak. Isoning "Mensiz hech narsa qila olmaysizlar" degan so'zlari yodingizda tursin. Siz rostdan ham ibodat qilishga urinib ko'rganmisiz? Men ko'pincha turmush o'rtoqlariga ibodat qilishga urinib ko'rishlari kerakligini aytaman. Bu bir qarashda siyqasi chiqib ketgan iboraga o'xshab tuyulishi mumkin. Ammo men takrorlashdan charchamayman. Ibodat qilishga urinib ko'ring. Xudo bilan muloqotga kirishing. Qizig'i, juda ko'p odamlar ibodat haqida o'ylashadi. Ammo ibodat qilishning o'ziga kelganda ibodatni chetga surib qo'yishadi. Muqaddas kitobda esa shunday deyilgan. Sizlarda xohlagan narsangiz yo'q, chunki uni Xudodan so'ramaysizlar. Bu o'rinda gap sizga Xudodan kerak bo'ladigan hamma narsaning uzundan uzoq ro'yxatini Xudoga o'qib berish haqida ketmayapti. Yoqubning maktubi 4-bob 2-oyatida sog'lik va boylikni so'rash nazarda tutilmagan. U yerda Xudodan turmushdagi haqiqiy muammolarni hal qilishga kuch berishini so'rash haqida gap ketyapti. Samoda agar nimanidir eshitishsa, bu Xudoning qalbiga yetib boradigan g'arazli maqsad bo'lmagan ibodatlardir. Ko'pchilik odamlar ibodatlarida Xudoyim, qalbimda falon narsa istagi bor. Iltimos, niyatimni amalga oshir, deyishadi. Ammo biz ibodatlarimizda Xudoyim, men bu narsa sening qalbingdan joy olganini bilaman. Iltimos, qalbingdagi narsani men uchun ijobat qil, deyishimiz kerak. Xudoning qalbida nima borligi esa muqaddas kitobda aniq qilib yozib qo'yilgan. Er va xotin bir butun bo'lishlari kerak. Menga moviy va pushti ranglar aralashsa, qirmizi rang hosil bo'ladi, deyishgan edi. Bu Xudo yorlaqagan rang, shohlar rangi. Efesliklarga maktubning 5-bob 33-oyatida moviy va pushti rangni qanday aralashtirish kerakligi haqida so'z boradi. Xullasi kalom, har bir er o'z xotinini o'zini sevganday sevsin. Xotin ham erini hurmat qilsin. Bizda Xudoning siymosi aks etish uchun bir butun bo'lishimizning kaliti mana shunda. Efesliklarga maktubdan iqtibos keltirish oson, ammo bu amrga itoat etib yashash uchun esa sadoqat va qat'iyat zarur bo'ladi. Quyida hayotlarda qanday vaziyatlar yuzaga kelishdan qat'iy nazar, sevgi va hurmat tamoyillariga amal qilib yashashga qaror qilgan ayrim er va xotinlarning fikrlari bilan tanishasiz. Men yana Xudoning oldida yura boshladim. Buning natijasida bu kabi sinovlar ezgu mevalar berishiga amin bo'ldim. Men nikohimni qayta tiklashga qaror qildim. Birgalikda o'tkazgan 2 yil umrimning eng og'riqli damlari bo'ldi. Men Xudoga nikohdan ajrashishimga yordam berishini so'rab iltijolar qilardim. Ammo men bergan qasamiga sodiq qoldim va hozir ajrashish Xudoning amri bo'lishi mumkin emasligini yaxshi bilaman. Nikohimiz hech qachon maqtanarli darajada baxtli bo'lmagan va menda ajrashish uchun muqaddas kitobda keltirilgan barcha asoslar bor edi. Ammo men oilamni saqlab qolishga qaror qildim. Hozir erim nikohimizga sodiq ekanini va uni saqlab qolish uchun zarur bo'lgan hamma narsani qilishga tayyor ekanligini aytmoqda. Erim bilan ikkovimiz Masihga o'ta sodiqmiz. Shu bois ajrasha olmaymiz. Hayot bizga bir nechta zarbalar berdi. Erim shifokor, men esa hamshiraman. Xullas, biz tibbiyot xodimlari orasida ajrashishlar eng ko'p qayd etiladigan doirada oilaviy hayot kechiramiz. Farzandlarimizning biri jismoniy nuqson bilan tug'ilgan. Bu ham ajrashish ehtimolini oshiradi. Boshqa bir farzandimiz esa olamdan o'tgan. Bu ham ajrashishga olib boradigan omillardan biri. Biz to'la Isoga va nikohimizga sodiqmiz. Ammo bir-birimizga nisbatan kelishmovchilik holatidamiz. Nikoh masalalari bo'yicha birinchi maslahatchimiz bizni badqovoq juftlik deb atagan edi. Hozirga kelib, biz o'z ehtiyojlari bo'lgan 2 bolaning bobo va buvisimiz. Bu ham munosabatlarga qo'shimcha mas'uliyat yuklaydi. Men bularning barchasini gapirishimga sabab, hayotimiz davomida juda ko'p oilaviy dasturlarni sinab ko'rdik. Ammo ularning barchasini qo'shib hisoblaganda ham, sizning Efesliklarga maktubining 5-bob 33-oyatiga asoslangan oddiygina ta'limotingizchalik yordam bermagan edi. Hayotimda ilk bor men erim bilan tinchgina gaplashyapman. Biz hayotimizning qolgan qismida bir-birimizni sevib, bir-birimizga yoqib yashashni istaymiz. Biz bir-birimizga sevgi va hurmat yo'lini tanladik. Men erim bilan qanday muomala qilsam, Shunga mos ravishda u ham menga tuyg'ularimni o'zi bilan bo'lishiga imkon berishini anglab yetdim. Men bu borada to'liq Xudoga itoat etishga qaror qilgan damdan boshlab biz tanglik doirasidan batamom qutuldik. Bu maktublarning barchasi bizni to'lqinlantiradi. Ayniqsa, erining xiyonatini boshidan o'tkazgan bir ayolning maktubi juda hayajonli edi. U ajrashgunicha, ajrashish jarayonida va undan keyin tushkunlik va aqldan ozish sindromi davrini boshdan kechirgan. Uning erkaklarga munosabati noldan ham past darajaga tushib ketgandi. U ikki o'g'li uchun sobiq eri bilan yarashishga urinib ko'radi. Ammo nikohi yaxshi kechishiga o'zi ham ishonmasdi. Shu orada u xolasidan sevgi va hurmat tamoyillari haqida saboq beradigan kurslarni eshitib qoladi. Jamoatda u bo'ysunish kerakligi haqida ko'p eshitgan bo'lsa-da, hurmat qilish zarurligini birinchi eshitishi edi. Bu darslar uning hayotini bir umrga va butunlay o'zgartirib yubordi. U o'tmish yukidan xalos bo'lish zarurligini anglab yetdi va ilk marotaba erkaklarga bo'ysunish va ularni hurmat qilishning asl mohiyatini tushunib yetdi. U erkaklar bilan kuch orqali bellashishni bas qilishga qaror qildi va erkaklar Xudoning xatosi emas, balki Xudo rejasining bir qismi ekanini anglab yetdi. O'z maktubining yakunida u shunday yozadi: Nikoh hayotimizda biz Xudoning irodasini tushunib yetishimiz uchun bizga berilgan vosita va sinovdir. Biz uni o'zimiz turmush qurgan inson uchun emas, balki Xudo uchun amalga oshirishimiz kerak. Xudo uchun, chunki u bizga shuni buyuradi: Mening hayotimga o'zgarishlar olib kirgan intilishlaringiz uchun barchangiz osmon va falakda mukofotga loyiqsizlar deb o'ylayman. Ofarin. Menimcha, bundan yaxshiroq xotima bo'lmasa kerak. Sevgi va hurmat tamoyillari haqidagi ta'limotni tarqatish jarayonidagi har bir qadam milliardlab farishtalar o'sha ulkan dastani tortganda yangraydigan ovozga sabab bo'ladi. Qadirdon otam, sen menga keraksan. Men mukammal darajada sevishga ham, hurmat qilishga ham qodir emasman. Ammo yordam so'rab senga murojaat qilganimda sen meni eshitishingni bilaman. Na sevgi, na hurmat ko'rsatmagan paytlarim uchun meni kechir. Men endi sendan va turmush o'rtog'imdan qo'rqib, xafa bo'lmayman. Men o'zimni va turmush o'rtog'imni yaxlit, yangi nur sifatida ko'rayapman va uni hammasi uchun kechiraman. Men uni qadrlayman va unga mendan farq qiladigan mavjudot sifatida munosabatda bo'laman. Hamda uni nohaq deb hisoblamayman. Xudo, qalbimni o'zingga nisbatan sevgi va hurmat bilan to'ldir. Xudoyim, oilaviy hayotimdagi munosabatlar ko'p jihatdan men bilan senga taalluqli ekanini bilaman. Gap turmush o'rtog'imda emas. Ko'zimni ochganing uchun senga rahmat. Mening eng buyuk mukofotim shuki, men bu narsani sen uchun qilaman. Bugun meni ehtimoliy nizoli vaziyatlarga tayyor qil. Men narigi tomondan o'zimga nisbatan sevgi va hurmatning yo'qligini sezganimda, mening qalbimni sevgi va hurmat bilan to'ldirishingni ayniqsa o'tinib so'rayman. Sevgi va hurmatga osonlik bilan erishilsa, ularning qadri baland bo'lmaydi. Meni eshitayotganingga ishonaman. Sening javobingni kutaman. Men o'z qalbimga sening yuragingdan joy olgan narsani joylamoqchiman. Keyingi qadamni qo'yishimda yordam berganing uchun senga oldindan minnatdorchilik bildiraman. Meni mukofotlashingga ishonaman. Hamda mening itoatkorligim sening qalbingni yoritayotganiga ham ishonaman. Bularning barchasi men va sening o'rtamizda bo'lsin. Men chin dildan ishonaman. Iso Masih nomi bilan. Amin.